Ahojte, je tu ďalší diel nášho podcastu Hasič a marketer a dneska sa pobavíme na veľmi zaujímavú tému a tou témou sú ochranné známky a v štúdiu máme odborníčku, právničku, špecialistku na ochranné známky Elišku Džuganovú, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že medzi vami môžem byť.
Aj my sme radi. Dnes sa pozrieme na dôležitosti ochranných známok v marketingových stratégiách a ako prispieva k budovaniu silnej značky a povedomia. Ale neskončíme tam, pobavíme sa aj o možnostiach nejakého refinancovania a umelej inteligencie, ako pomáhať malým podnikateľom s touto témou. Takže sme veľmi radi, že si tu.
A máme takú výbornú rubriku Vtip na úvod, tak
Wow. Neobíde
ťa to.
No vieš tak niečo? To ste ma veľmi prekvapili s takouto
otázkou. Vieme, že si zoravý.
Som zoravý, ale...
Tam sú hrazovití
ľudia, vtipní.
Veď práve tam len máme taký drsnejší humor, ktorý neviem, že či je použiteľný, ale určite. Taký, čo ma tak napadá, čo asi mňa vystihuje v tomto období životnom, idú dve stíhačky po ceste a jedna nestíha.
Deje aj u nás. Jedna stíhačka nestíha. Dobre, ale späť teda k téme, na ktorú sme sa veľmi tešili. Možno na úvod poviem ja príbeh, alebo áne, povedz nám ty, čo sa dá vlastne chrániť, čo je toto duševné vlastníctvo a čo sú také najčastejšie veci, ktoré by si každý podnikateľ určite mal ochrániť.
Mm-hmm. Tak to je super otázka takto na úvod, že aby sme si vôbec definovali, že čo, o čom sa budeme baviť, že čo je tá ochranná známka. A tá ochranná známka odlišuje tovary a služby jedného podnikateľa od tovarov a služieb iného podnikateľa. To je veľký taký rozdiel, že veľa ľudí za mnou príde, že mám už obchodné meno, mám to zapísané v obchodnom registri, takže už by som mal byť safe, už to sa to mňa netýka. Ale rozdiel medzi ochranou známkou a obchodným menom je v tom, že obchodné meno len odlišuje podnikateľov na trhu. Čiže pokiaľ už mám nejakú službu, nejaký produkt, riešim ochranu známku. To v ochranou známkou môže byť označenie, ktoré má nejakú výnimočnosť, novosť, aby som si mohol uzurpovať toto označenie len pre seba a používať to len v spojení s mojimi konkrétnymi produktami a službami. Samozrejme je to označenie, ktoré nemôže byť hanlivé, nemôže používať nejaké názvy, ktoré sú v bežnej reči používané, zemepisné označenie a podobne. Čiže napríklad Bratislavský Rožok už musel mať súhlas hlavného mesta, aby sa niečo takéto mohlo chrániť. Takže to je jednak to označenie. Ochrannou známkou môže byť slovo, môže to byť logo, môže to byť nejaká kombinovaná ochranná známka. Ale samozrejme môže to byť aj tá známa zvučka Nokia, hej? Čiže nejaká zvučka, nejaká vôňa pri parfémoch a podobne.
No, my máme troška skúsenosť v tejto téme. A neviem, či teda vieš, ale my sme boli teda online bird do minulého roka a mali sme takého ružového vtáka. Všetko bolo v poriadku. 2 roky sme budovali meno, dali sme do toho peniaze, drive a už keď sme začali byť viditeľní, tak vtedy prišiel list z Nemecka, od právnika, kde nás vyzývali na zmenu názvu, keďže podobný názov má nejaká agentúra v Portugalsku, ktorá rieši síce len iný segment, ale ich klienti si nás milia na sociálnych sieťach a využili právo chrániť svoju značku a vyzvali nás teda na zmenu brandu a identity. Takže prišlo obdobie, kedy sme proste zrazu riešili vo firme nečakanú vec. Nesústredili sme sa na rast, ale sústredili sme sa na rebranding, čiže všetko nové. A nie je to len o zmene názvu, ale musíš zmeniť ako keby celú tú identitu. Takže
stalo to veľa peňazí.
A bolesti hlavy. Takže len tú otázka, že spravili sme, alebo sme v tomto ako keby taká tmavá výnimka a proste zle sme odhadli tú vec, neskoro sme si chránili to naše duševné vlastníctvo, alebo je to taká bežná prax?
Je to taký učebnicový príklad toho, ako sa to robiť nemá. Ale na druhej strane môžem ja dať príbeh, ktorý mňa doviedol k tej láske k duševnému vlastníctvu. A je to vlastne príbeh z tej strany, že vy ste už boli firma, ktorá zneužívala práva. A my sme boli na strane firmy, ktorej práva boli zneužité. Tiež počas vysokej školy môj brat zakladal spoločnosť, ktorá sa venovala ľudovej elegancii a tak výšivky dával do obehu a tým, že venoval tomu toľko energie, toľko presne ako ty hovoríš drive, tak tiež prišiel raz za mnou so slzami v očiach, že proste spoločnosť neakceptuje to, že on má nejakú ideu, on to dal tomu PR, prezentuje sa v médiách a postupne to spoločnosť začala zneužívať. No tak my sme zo dňa na deň museli podať prihlášku ochrannej známky, ochrániť to a očistiť ten trh, nie už takýmito peknými výzvami na opustenie, ale už predžalobnými výzvami, lebo sme potrebovali si jasne určiť, kto sme a ten trh očistiť.
Ako prebieha taký proces tej registrácie ochrannej známky? Je to, trvá to dlho, alebo je to rýchly proces? A v akom bode je tá ochranná známka už tvoje duševné vlastníctvo? Alebo teda tá značka tvoje duševné vlastníctvo.
Tá krása tej ochrannej známky spočíva v tom, že od dňa podania prihlášky som vlastníkom. To znamená, že ja dneska podám prihlášku a už som si istý v tom, že nikto ma nepredbehne v tom, aby si to dal chrániť skôr. Lebo ja už som dal prihlášku, ktorá je už v obehu. Ten proces registrácie trvá dlho, ale hlavne aj z toho dôvodu, že tá prihláška sa zverejňuje trikrát vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva. Z toho dôvodu, aby si možný a skorší majiteľ ochranných známok mohli chrániť tieto svoje práva a v prípade, ak to označenie, ak majú pocit, že to označenie, ktoré si ja chcem chrániť, zasahuje do ich skorších práv, tak môžu podať námietku. Ak je podaná námietka, úrad mi ju prepošle, musím sa k nej vyjadriť, dať nejaké svoje stanovisko a následne úrad zváži nejakú...
Čiže úrad rozhodne o tom, kto dostane tú ochrannú známku. Áno, nie je to tak, že idú k súdu alebo niečo, že sa súdia o tie, že to je moje, to je moje.
V tomto prípade je rozhodujúcim orgánom Úrad priemyselného vlastníctva. Už samozrejme, keby boli ochranné známky dve zaregistrované a v tomto momente začnám riešiť, že niekto už za moju ochrannú známku zneužíva, tak v tom prípade by to už riešil súd.
A to sa môže stať?
Samozrejme, môže sa to stať. A štandardne sa to aj robí, lebo záleží, či by som si chcel tú svoju ochrannú známku chrániť v rámci Slovenska alebo v rámci Európskej únie. Kde sú tie, ako keby tie pravidlá rôzne v tom, že na Slovensku je úrad veľmi prísny v tom, ktoré označenie zaregistruje a na Európsky úrad pre ochranu duševného vlastníctva tam už záleží len na bdelosti tých skorších vlastníkov. Uh-huh. To znamená, on zaregistruje po 4 mesiacoch aj označenie, ktoré by mohlo zasahovať do práv niekoho iného. Uh-huh. Ale v tom momente ja môžem podať aj napriek tomu, že ochranná známka je už zaregistrovaná, žiadosť, aby bola tá ochranná známka stiahnutá.
Uh-huh. Je možné ochraniť aj duševné vlastníctvo, aj keď si nepodám takúto žiadosť?
Čo sa týka priemyselných práv, tak tie sú založené na princípe formálnosti. To znamená, že tam musí byť tá prihláška. To, čo sa už možno ty pýtaš, je autorské právo. Hej? Že teraz vyjdem na trh s niečím, s nejakou fotografiou, s dielom. Hej? Ale to je rozdiel medzi tými autorskými a priemyselnými právami. Hej? Tie autorské od dňa, ako ľudská myseľ, niečo vytvorí a dá to do obehu, tak je to požíva ochranu, ale priemyselné od dňa podania vlastne prihlášky.
Ja by som sa chcel opýtať, lebo veľa podnikateľov vlastne na to nekladie dôraz v tej skoršej fáze. Keď vymyslí nejakú značku, má taký nový brand, tak nemyslia na to, že si musia dať ochrannú známku. Má ochranná známka význam aj pre jednoosobové SROčky? Alebo
určite to... áno. Určite to má význam. Jednak preto, lebo ja si nemusím budovať brand, nemusím ísť do ochrannej známky z toho dôvodu, že idem robiť niečo výnimočné, veľkolepé a nech tá spoločnosť o mne vie. Napríklad mala jedného známeho, ktorý robil, že fúkané izolácie, to znamená, že manuálna práca, nechcel riešiť brand, nechcel riešiť nič a po 5 rokoch mu prišla, ako bol na trhu už zabehnutá firma, síce lokálna, ale akože veľmi úspešná, tak mu prišla presne takáto predžalobná výzva, ale nielen na rebranding, ale aj na vydanie bezdôvodného obohatenia za to, že zneužíval brand niekoho iného. Uh-huh. Čiže aj toto sa často stáva, hej, že teraz na začiatku podnikania si zvolím obchodné meno, budujem nejakú reklamu, ale nerobím si ten rešerš toho, že či náhodou týmto obchodným menom nezasahujem do práv niekoho iného. Čiže minimálne jednoosobovej zročke by som odporúčila, začnite podnikať, ale dajte si urobiť aspoň rešerš, nie je to drahé. V podstate za 24 hodín vieme pripraviť rešeršnú správu a...
Dobre, a teda tvrdí, že riešiť ochrannú známku je pri podnikaní vlastne najlepšie zo začiatku?
Určite. Tak ako pri marketingu aj pre
mňa. To je ten správny čas, áno, na to riešiť ochranu známku.
Je to vtedy, no.
Kde si bola pred 3 rokmi?
Na škole. ale tak to je možno len tiež také, že taká paralela s marketingom, že tiež treba aj pri tých ochranných známkach riešiť nejakú stratégiu. Že dneska som tu, idem predávať papuče, ale viem, že možno, alebo možno o 5 rokov budem predávať župany, budem predávať niečo, uteráky. Uh-huh. Čiže aj nastaviť tú ochranu toho vlastníctva tak, aby mi to pokrývalo aj tie možné úvahy do budúcna.
Ja sa musím priznať, že aj tá naša skúsenosť, aj tieto informácie, však dlhšie spolupracujeme. Takže aj tieto informácie sa snažíme už edukovať aj našich klientov, lebo máme klientov, ktorí začínajú s podnikaním, uh-huh, ktorí majú rozbehnutý veľké firmy bez ochrany a nie je to téma, že presne, kým nepáli, tak nehorí, alebo ak sa to hovorí.
Nehasíš, kým ťa nepáli. Ale ja ako hasič. Ty ako hasič. Musím to povedať.
Takže snažíme sa edukovať tých našich klientov, že je to téma a musím sa priznať, nie je to ľahké. Ako, aby ten malý podnikateľ alebo aj veľký videl tú takú naliehavosť v tom, tak máš nejaký tip, ako, čo tebe funguje, ako to možno trefne vysvetliť aj našim divákom, poslucháčom.
Takého strašiaka.
Že prečo je teraz ten správny čas alebo už neskoro.
No, teraz je úplne najideálnejší čas na to riešiť ochrannú známku z toho dôvodu, že toto, čo vravíš ty, si neuvedomuješ len si sám, ale uvedomuje si to aktuálne Európska únia. Európska únia veľmi edukuje malých a stredných podnikateľov k tomu, aby si dávali chrániť ochranu, aby si dávali chrániť ten svoj názov, aby sa aj ten trh trošičku upratal a možno aj ekonomicky pozdvihol tým, že s konkrétnymi službami sa bude spájať konkrétny podnikateľ. A tak aktuálne dáva malým stredným podnikateľom dokonca grant v hodnote 1000 eur. Si v podstate vieme vybaviť klientovi grant a tým pádom pokryť 75% nákladov, ktoré s ochrannou známkou sú spojené. Čiže
takže sa to dá spraviť aj relatívne lacno a vieme.
Áno, je to lacná, rýchla voľba, ktorá mi môže priniesť veľkú pridanú hodnotu. Aj, že na začiatku ma to nestojí nejakú veľkú sumu, ale keď to len rozdrobíme na drobné, že prečo by som si to mal dať chrániť, jednak zvyšujem hodnotu firmy v prípade, ak by som ju chcel exitnúť od nejaký 2-3 roky. Uh-huh. Ďalší dôvod pre startupy. Investor málo kedy vstúpi do spoločnosti, ktorá nemá ochranu známku. A ďalej podnikám na medzinárodných trhoch. Uh-huh. Na Amazone mi neotvoria účet bez ochrannej známky. Google AdWords tiež nedá reklamu, pokiaľ nemám na to označenie R-ko v krúžku. Hej, ten svoj brand nemám chránený. Takže to sú také dôležité veci, kde už sa trh snaží, alebo trh už reaguje na to, že tých ochranných známok aj touto edukáciou, týmito grantami veľmi pribúda.
Dobre, a keď rátame tak, že ten podnikateľ nemá financie ani takéto, že tých 25%, tak ako môže minimalizovať vlastne rizika a ochraniť svoje duševné vlastníctvo?
No minimalizuje to jednak tým, že na začiatku podnikania je už pre mňa taká nutnosť si dať urobiť ten rešerš, o ktorom som spomínala. Hej, že teda preverím, či ten trh je priaznivý tomuto môjmu názvu, ktorý som si vymyslel. Ak by som nechcel ísť do nejakého drahého riešenia, tak určite odporúčam aspoň slovenskú ochrannú známku. Slovenská ochranná známka, správny poplatok je 96 eur na 10 rokov. Takže nie je to investícia, ktorá by bola pre mňa likvidná, ale môže mi veľmi pomôcť.
Žijeme dobu umelej inteligencie. Z každej strany na nás chrlia nové varianty a využitia umelej inteligencie. Má toto nejaký súvis s ochranou duševného vlastníctva a ochrannými známkami?
Tak asi by som odpoveď rozdelila na dve časti, lebo duševné vlastníctvo ako také, pokiaľ sa bavíme napríklad o tom autorskom práve, že teraz je veľmi, veľmi sporné to, že niečo vznikne umelou inteligenciou. Kto je vlastníkom tohto diela? Hej? Podľa autorského práva vlastníkom môže byť len ľudská bytosť, čiže len človek. Hej? Ale teraz je tu sporné. dám ja také informácie ako ľudská bytosť tej umelej inteligencii, že na základe mojich podnetov vie vytvoriť nejaký výnimočný prvok. Čiže toto sú také sporné veci, hej, aj v týchto priemyselnom práve pri tých ochranných známkach. Je to ešte taká slepá ulička, ešte nevieme, ako na to bude reagovať zákon.
Čiže je tam medzera ešte stále.
Je tam ešte stále taká medzera, akože môže mi tá umelá inteligencia veľmi pomôcť pri tom registračnom procese, ale...
Ako konkrétne ti vie pomôcť?
Vie mi pomôcť tak, že vlastne to... Nejaká esencia tej ochrannej známky je v tom, že ja nielen, že idem si chrániť na tento názov, ale ja si ten názov musím chrániť v spojení s triedami. Máme aktuálne 45 tried tovarov a služieb a tá ochranná známka požíva ochranu len pre konkrétne triedy tovarov a služieb. Štandardne sa vyberajú 3 triedy, pod ktoré si viem tento svoj brand zapísať. Čiže gro je výber správnych tried. V tom mi vie tá umelá inteligencia pomôže na základe nejakých predchádzajúcich skúseností skorších prihlasovateľov ochranných známok mi vie definovať triedu. Vie mi možno aj povedať, že, alebo vie mi povedať, že robiť aj ten rešer, že či aktuálne niekto nie je taký, ktorý by niečo podobné mal. Čiže pri tej príprave prihlášky mi tá umelá inteligencia vie pomôcť, ale pre túto chvíľu aj tak vidím nutnosť ľudského faktoru aj pri tej samotnej príprave prihlášky, lebo ešte stále si to vyžaduje.
Čiže teoreticky ťa to niekedy v budúcnosti ako tvojou profesiu môže ohroziť tá umelá inteligencia, že bude vedieť vyplňať tieto prihlášky a podávať ich?
Reagujeme na túto veľmi rýchlu dobu. Samozrejme, myslím si, že tá právna pomoc tam bude potrebná, ale môže sa to stať.
Dúfajme, že nie.
Čo týka ochranných známok, tak veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie a verím, že aj diváci ocenia rady. Určite odporúčam z vlastnej skúsenosti, riešte to teraz. A môžeme prejsť ešte na jednu tému, lebo ja aj ty, alebo naša firma, vaša firma je súčasťou také networkingovej organizácie BNI. A mňa teda zaujíma, lebo je to nejaký spôsob životná filozofia alebo spôsob podnikania. Ako sa ty dostala k tomu BNI a možno čo ti to dáva?
Ja som sa k BNI dostala práve cez môjho brata, cez Filipa Džugana, ktorý...
Pozdravujeme.
Pozdravujeme.
ktorý prezentoval svoju firmu Folkfurt a on bol úplne nadšený z toho, že ako to funguje, aký vždy prišiel plný energie aj takého pozitívneho nastavenia v tom podnikateľskom smere a to sa nám už málo kedy stáva. Tak on ma vlastne do toho dostal, pozval ma ako hostia najskôr a postupne som sa stala členkou.
A našla si tam podnikateľov, ktorí potrebovali ochranné známky?
Áno, určite áno.
Či všetci?
Myslím si, že je to teraz také veľmi aktuálne, čo tam riešime tiež. Takže určite odporúčam.
Dobre, a keď nepracuješ, netvorkuješ, tak čomu sa ešte venuješ vo voľnom čase?
Vo voľnom čase? Tak
prezradám niečo.
O sebe.
Čítam, ale veľmi, akože mám rada šport, čiže sa venujem športu, aktuálne si robím aj kapitánske skúšky na loď, takže...
Tak vás pôjdeš previesť.
Pôjdem vás aj previesť, takže skôr takéto už aktivity, pri ktorých sa dá vypnúť, zresetovať a prekrviť telo.
Určite v tomto právnom svete to potrebuješ.
Áno.
A čítaš väčšinou právne? Spisy alebo čo čítaš?
Vieš čo... Čítam veľmi, keď už literatúru, tak bude to naozaj niečo odborné, alebo potom filozofia, lebo stále mám nastavenú tú myseľ tak, že ju potrebujem stimulovať silnou myšlienkou a minule som sa dostala k románu a som prečítala 2 romány za večer, lebo to bola úplne ľahučká vec, že už taká jednoduchšia literatúra.
Eliška, ďakujeme pekne za cenné rady aj za tvoj príbeh, aj podnikateľský, aj tú otvorenosť, veľmi si to vážime. A milí poslucháči, diváci, tešíme sa na vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Hasič a Marketer. Ja som Juraj.
Ja som Filip, ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme, Eliška. Pekne.